Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že kandidátov na ústavných sudcov bude parlament voliť na poslednú chvíľu, o tom, že prieskum ukázal blízkosť Mistríkovcov a Čaputovcov a o tom, že Pellegriniho Glváč ani Gašpar nezaujímajú, problémom sú vraj novinári. Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa presúva na budúcu stredu 6. februára. Ak nakoniec parlament nejakých kandidátov zvolí, čo stále nie je isté, prezidentovi zostane na výber a vymenovanie len 10 dní. S návrhom na presunutie voľby prišiel predseda ústavnoprávneho výboru Robert Madej zo Smeru. V tieto dni sme svedkami bezprecedentnej a stále vyhrotenejšej situácie, keď sa ústavný súd dostal do pozície rukojemníka dvoch neskrotne ambicióznych politikov Roberta Fica a Andreja Danka. Tí sú pre svoje osobné záujmy ochotní riskovať, že o 3 týždne orgán, ktorý je najvyšším arbitrom ústavnosti v republike, nebude funkčný. Robert Fico sa rozhodol, že na súd sa chce dostať aj cez jeho mŕtvolu. Prišiel na vypočutie aj napriek tomu, že už týždeň vie, že ak by ho aj parlament zvolil, prezident Kiska ho nevymenuje. Hoci otázky o chýbajúcich 15 mesiacoch právnickej praxe vraj považuje za trápne, v podstate mu v tejto situácii prišli vhod. Podobne ako rozhodnutie poslanca za koaličný Most a ďalšieho kandidáta na post ústavného sudcu Petra Kresáka, ktorý sa najprv vo svojom výbore pre konflikt záujmov rozhodol nehlasovať a nakoniec ho dokonca opustil. Ústavnoprávny výbor, kde mala koalícia zrazu rovnakú silu ako opozícia, tak Fica ako jediného z uchádzačov neodobril, ale ani nezamietol. A to dodalo zámienku druhej hlavnej postave príbehu Andrejovi Dankovi. Tomu náramne vyhovuje všetko, čím odkloní pozornosť od titulu a svojich ministerstiev a čo mu pomôže napríklad pri odklánení štátnych peňazí blízkym ľuďom a firmám. Predseda parlamentu a SNS sa začal vyhrážať, že kým výbor nerozhodne o Ficovi, plénum nebude hlasovať ani o ostatných. Takýto nápad síce nemá oporu v zákone, ale z toho si tento človek skutočne nič nerobí. A zjavne má už aj podporu či aspoň porozumenie Bélu Bugára. Naopak, o týždeň môže zasa raz predstierať štátnický postoj, keď sa napríklad koalícia dohodne, že parlament zvolí len nevyhnutný počet kandidátov, aby ústavný súd úplne nezablokoval. Zvyšok potom môže voliť po prezidentských voľbách. A tie sa stále môžu skončiť víťazstvom Maroša Šefčoviča, ktorý sa doteraz nevyjadril k otázke, či by Fica za sudcu menoval. Schválne si tipnime, či to stihne aspoň do druhého kola. Robert Mistrík 16,3%, Štefan Harabin 12,6%, Maroš Šefčovič 12,5%, Zuzana Čaputová 10,2% a Marian Kotleba 9,5%. Takto vyzerá prvá päťka prezidentských kandidátov podľa prieskumu konzultačnej spoločnosti Restartup. Prieskum sa uskutočnil v pondelok, keď už bolo jasné, že Andrej Danko v prezidentských voľbách kandidovať nebude. Respondentov oslovovali kuriéri firmy Slovak Parcel Service. Práve spôsob zberu dát patrí k najväčším výhradám voči metodológii prieskumu. Už pri zbežnom pohľade na vzorku je jasné, že celkom nezodpovedá demografii krajiny. Podpriemerne sú v nej zastúpení starší ľudia i občania maďarskej národnosti. Restartup sa s týmto nedostatkom vyrovnal tak, že nadpriemerne zastúpeným demografickým skupinám prisúdil menšiu váhu a naopak Maďarom a starším váhu zvýšil. Ale ani váženie nevyrieši jeden zásadný problém, ktorým je otázka, kto patrí k zákazníkom kuriérskych firiem. Okrem toho, že sú to prevažne mladší ľudia, je tu aj predpoklad, že sú to najmä ľudia, ktorí bežne využívajú internet, zvlášť online obchody. Medzi respondentov sa tak zrejme dostalo len veľmi málo ľudí, ktorí sú chudobnejší a alebo žijú len v offline svete. Na tom nič nemení ani fakt, že na otázky odpovedalo viac ako 1500 ľudí, čo je o polovicu viac ako trebárs v prieskumoch Focusu. Ale ani táto pochybnosť neznamená, že je prieskum zbytočný. Veľmi zaujímavé sú napríklad odpovede na otázku, ktorý kandidát je pre respondentov druhou voľbou. Prieskum ukázal napríklad veľký prekryv voličov Zuzany Čaputovej a Roberta Mistríka. 40, respektíve 35% z nich by v prípade, že by jeden či jedna z tejto dvojice nekandidoval, dali hlas druhému či druhej. Vzájomnú blízkosť ukázali aj voliči Štefana Harabina a Mariana Kotlebu, kde ide o 29, respektíve 33% podporovateľov ochotných hodiť to aj druhému kandidátovi. Pre kandidátku Progresívneho Slovenska a kandidáta s podporou SAS a Spolu, ktorí sa už dohodli na tom, že slabší pred prvým kolom odstúpi, je to pomerne dobrá správa, i keď na tom, že 3/5 ich voličov by dali prednosť iným kandidátom, ešte budú musieť popracovať. Ak by sa na podobnom postupe dohodli Kotleba s Harabinom, z hľadiska možnosti ich postupu do druhého kola je prekryv ich voličov hrozivý. Zatiaľ, našťastie, neexistujú žiadne náznaky, že by sa tak mohlo stať. V utorok po obede sme s napätím čakali na tlačovku premiéra Petra Pellegriniho po stretnutí s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, s policajným prezidentom Milanom Lučanským a so šéfom SIS Antonom Šafárikom. Ale jediné, čoho sme sa dočkali, bol monológ, v ktorom pochválil vyšetrovateľov a okrem prezidenta a únikov z vyšetrovania skritizoval aj novinárov, ktorým nedovolil položiť ani jednu otázku. Nie je to ešte level predsedu Fica, ale je na ceste, ktorá ho tam môže doviesť. Nejde len o novinárov a spôsob prejavu, ale hlavne o to, čomu všetkému sa Pellegrini vyhol. V prvom rade podobne ako vedľa stojaca a mlčiaca Denisa Saková nepovedal nič o Tiborovi Gašparovi. Pritom práve o bývalom policajnom prezidentovi, o ktorom vyšlo minulý týždeň najavo, že dal lustrovať Jána Kuciaka, mal s ministerkou rokovať. Nič sme sa nedozvedeli ani o budúcnosti podpredsedu Národnej rady a člena predsedníctva Smeru Martina Glváča, o ktorom už pred dvomi týždňami vyšlo najavo, že si spísal s Alenou Žužovou, obvinenou z objednávky vraždy Jána Kuciaka. No kým ešte minulý týždeň premiér hovoril, že to Glváč musí vysvetliť, teraz už zarito mlčí a za problém zjavne nepovažuje zlú správu, ale poslov, ktorý s ňou zoznámili verejnosť. Pellegrini sa podobne ako trebárs v prípade Lubijovej vedeckých dotácií zjavne rozhodol nerobiť si zbytočné problémy v strane či v koalícii a radšej nechať veci vyhniť. Napokon všetko mu hrá do karát. Novinári, verejnosť i opozícia momentálne najväčšiu pozornosť venujú prezidentským voľbám a voľbe ústavných sudcov. Medzitým príde ďalšie Dankovo odvolávanie a premiér má už sľub od policajného prezidenta Milana Lučanského aj generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorí príjmajú opatrenia, aby únikom zabránili. A potom príde jar a premiér opäť sadne do traktora a zasadí zemiaky. A teraz ešte správy jednou vetou. Poslanci opäť posunuli rokovanie o dôchodkovom strope na ďalšiu schôdzu. Erik Tomáš zo Smeru navrhol, aby o ústavnom zákone teraz nerokovali, odôvodnil to tým, že viacerí poslanci sú práce neschopní. Európska komisia hrozí Slovensku súdom za to, že ministerstvo vnútra pridelilo v roku 2015 zákazku na softvérové riešenie elektronického trhoviska priamo a nerobilo súťaž. Podľa komisie na to nebol dôvod. Národná banka Slovenska reaguje na nové správy. Rast ekonomiky sa podľa nej spomalí zo 4,3 na 4,2%. Platy porastú rýchlejšie. Slovensko je v rebríčku vnímania korupcie od Transparency International najnižšie od roku 2013. Skončilo na 57. mieste, o 3 priečky nižšie ako rok predtým. Horšie z krajín EÚ je len Maďarsko a balkánske krajiny. Koncom tohto štvrťroka by mali byť známe prvé oficiálne výsledky testov dvojakej kvality potravín spoločného výskumného centra Európskej komisie. Následne by potraviny mali testovať štáty EÚ. Nie je vylúčené, že mäso z chorých kráv z poľských bitúnkov sa dostalo aj na slovenský trh, tvrdí ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná s tým, že Slovensko zintenzívni kontroly. Volkswagen na Slovensku zastavil väčšinu výroby, dôvodom je štrajk v Maďarsku. Naplno beží len výroba malých mestských vozidiel. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Začalo sa to snahou zmeniť pravidlá voľby ústavných sudcov tak, aby sa dal obísť prezident Kiska. Pokračovalo presviečaním, že do právnickej praxe by sa malo započítavať aj to, čo ňou zjavne nie je. Potom sa v ústavnoprávnom výbore zbytočne dvakrát hlasovalo o tom istom. Aj tak sa o tom bude hlasovať tretíkrát. Aby to tento raz dopadlo želaným spôsobom, musel z výboru odísť poslanec Kresák. Toto všetko sa dialo a deje iba preto, že sa Robert Fico chce stať ústavným sudcom. Nikdy som bývalého premiéra nevidel hrať futbal. Ale myslím si, že keď sa zápas nevyvíja v jeho prospech, počká si, keď sa rozhodca nepozerá a likvidačne skopne najlepšieho súperovho strelca. A ešte bude presvedčený, že konal správne. Do počutia zajtra.